Одесса – Украинаның жанубы ғарби маркезі. Үшінші ең ерек шахар. Қарей 1 миллион ахолыге еге. Шарқтаги тартыпсыз шахарлардан кәміде 700 километр ұзақты. Өткен қафта Одессада бошыланген тұқынашу қолы тұсалып, өліп инсонларының өлімі білен екүлланды. 4 май күні хусусан Россия тарафторлардан ташкил топкан гурух полиция идорасыга бостырып кирип, хибсдаги сафдошларынын азат этилишини талап кыла башлаган. Жанжал чыккан, от коюлган. Киевтан махсус кучилар сафарбар этилиб, Одесса ҳозир уларнинг назорати остида. Шаҳар полициясы заиф, кўплаб ходимлар Россия тарафида эканини айтиб, вазифасидан кетган.
It's most probably the last great port that the Ukraine has. The Black Sea, in fact, the last port it has at all.
Одесса тарихи бўйича етакчи эксперт, америкалик олим Лайнел Ингрэм дедики, шаҳар ҳар икки давлат учун бирдек муҳим.
That's important to the Ukraine. It is important to Russia for, I believe.
Одесса улкан порт деди олим. Қора денгиз бўйидаги стратегик объект. Океанга олиб чиқади. Рус инқилоби пайтида ҳам ундан олдин ҳам Одесса сиёсий жиҳатдан катта аҳамиятга эга маскан саналган.
They had part of the fleet that rebelled against the Tsar.
Ukraina hukumati Odessadagi vaziyatni o'nglay olmasa, dedi ekspert. Undan ayrilishi hech gap emas.
It appears the police there have behaved in the same fashion they behaved in the east. They have not been
Politsiya bu yerda ham sharqiy shaharlardagi ishni qildi, dedi Lionel Ingram. Ya'ni xavfsizlikni saqlash va suverenitetni himoya qilishdek vazifani eplay olmadi. Qaysidir jihatdan bundan bosh tortdi ham. Lekin umuman olganda Odessa o'zini Ukrain shahar deb biladi, dedi olim.
Take advantage of the population there is much more Ukrainian focused.
Yana bir mutaxassis, Mark Shrad tahlilichi, tinchlikni ta'minlay olmagan hukumatga har yerda ishonch pasayadi.
I think with so many people losing their lives and so many loved ones losing their lives.
Shuncha odamning o'limi aholiga qattiq ta'sir qilmoqda, deydi u. Ular endi kim Ukrain, kim Rus deya bo'lina boshlagan. Aholini yarashtirish, yaraning bitishi juda qiyin bo'ladi, deydi Shrad.
To kiss and make up all that soon.
Одессадаги нотинчлик Молдовага кўчиши мумкин деган хавотирлар бор, хусусан Приднестровье ўлкасига. Россия тарафдорлари кўп яна бир минтақа.
So there is a potential for instability there and there is a suggestion that it is something of a bridge between
Назарымда бу тўполонлар ҳали бери тинмайди, деди Марк Шрад. Одесса Украина шарқи, Қирим ва Приднестровье орасидаги кўприк уларни боғлаувчи нуқта деб келамиз. Кўрдикки, бу ерда ҳам бир паста қон тўкилди, деди у.
And this volatile Transnistria region in Moldova.
Odessadagi fojia Ukrainaning boshqa shaharlardagi rusparast guruhlarga kuch berib, qo'zg'alonlar boshlanishi mumkin degan vahima hukmron. Ko'p narsa deydi kuzatuvchilar. Markaziy hukumat nazoratni eplay olishi va bu qiyin damlarda jamiyatni qanchalik boshqara olishiga bog'liq. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.